Μικρές δεξαμενές μελάνες με την Αφροδίτη Κοσμά. Τζόζεφ Κόνραντ, Τυφώνας. Η θωριά του Μακχουίρ, του καπετάνιου του Νανσάν, από ό,τι μπορούσε κανείς να κρίνει, συντεριαζόταν πλέρια με την κόψη του μυαλού του. Δεν είχε την ξεκάθαρη έκφραση της θεληματικότητας ή της κουταμάρας. Τίποτα. Δεν είχε καμιά έκφραση. Ήταν κοινή, άγραφη και ατάραχη. Κάμποσες φορές, ωστόσο, πρόδινε κάποια συστολή. Λόγου χάρη, όταν ο καπετάνιος έβγαινε στη στεριά να καθίσει στο πρακτορείο με το αγνό χαμόγελο στο ηλιοψημένο μούτρο του και τα μάτια χαμηλωμένα. Όταν σηκώνονταν αυτά τα μάτια, είχαν το βλέμμα ίσιο και γαλανό. Θα ήταν λόγου χάρη αδύνατο να καταλάβεις ποιος διάολος έσπρωξε κάποτε τον Μακχουίρ, τον τέλεια υπάκουο τούτο γιο ενός μικρομπακάλι του Μπέλφαστ, να ξεκόψει για τη θάλασσα. 15 χρονών ήταν σαν το έκανε το τόλμημα. Και αν το συλλογιζόσουν καλά αυτό, θα ήταν αδύνατο να μην πιστέψεις πως υπάρχει κάτι σαν είδος τεράστιου, κρατεού και αόρατου χεριού, τεντωμένου πάνω από τη μυρμικοφωλιά του κόσμου μας, που αδράχνει τους ώμους, βροντάει τον αστάλο τα κεφάλια και σπρώχνει τις ανύποπτες ζωές προς σκοπούς ανεξιχνίας τους και ορίζοντες αγνώστους. Το Νανσάν, που ερχόταν από τα νότια, είχε βάλει πλώρη για το εμπορικό λιμάνι του Φουτσέου. Κάτω στα μπάρια του, εξών από το φορτίο, είχε και 200 Κινέζους κούλιδες που γύριζαν στα χωριά τους στην επαρχία Φοκίν, ύστερα από κάμποσα χρόνια δουλειά σε διάφορες επικίες του τροπικού. Όμορφο ήταν το πρωινό. Λάδι που ανάσαινε η θάλασσα λαμποκοπώντας και ψηλά στον ουρανό κάτι σαν ένας λεκές παράδοξος απλωνόταν, άσπρη καταχνιά, αλώνη του ήλιου. Η μπροστινή κουβέρτα, πίχτρα από Κινέζους, ξεχύλιζε σκούρες φορεσιές, κίτρινες μούρες, κοτσίδες που ανάμεσά τους γυάλιζαν σκόρπιοι κάμποσοι ομιγδητοί εξαιτίας της μπουνάτσας και της ζέστης που ήταν πνιγερή. Κούλιδες εριάνιζαν, κουβέντιαζαν, φουμάριζαν ή χάζευαν ακουμπισμένοι στα ρέλια. Μερικοί από δάφτους, σηκώνοντας νερό από τις μπάντες του καραβιού, περίχυναν ο ένας τον άλλον. Άλλοι κοιμούνταν πάνω στα καπάκια. Οι περισσότεροι όμως, μπουλούκια 6-6, είχαν καθίσει στα τακούνια τους, ολοτρίγυρα σε σιδερένιους δίσκους φορτωμένους πιάτα με ρύζι και μικρούτσι και σκούπες του τσαγιού. Ένας από αυτούς, τους ουρανίους, κουβαλούσε μαζί του όλο του το βιός. Ένα ξύλινο βαλιτσάκι με λουκέτο και μπρούτζινες γωνιές που είχε μέσα τα κόπια του. Κάμποσα ρούχα για τις γιορτάδες, μασούρια λιβάνι, μπορεί και λιγουλάκι χασίσι. Ποιος ξέρει τι παλιάτσες ακατανόμαστες και ασήμαντες. Και έναν μικρούλι θησαυρό από ασημένια δολάρια που κερδίθηκαν με βάσανα μέσα στις μαούνες του κάρβουνου, στα χαρτοπαίγνια ή στο ψηλικό εμπόριο, που ξεριζώθηκαν με κόπους από τη γη, με τον ιδρώτα του προσώπου στα μεταλλεία, στις σιδηροδρομικές γραμμές, στη θανατερή ζούγκλα, κάτω από φορτία ασήκωτα, μαζεμένα σπυρί-σπυρί, φυλαγμένα άγρυπνα, μαγριότητα λατρεμένα. Thank you. Κοντά στις 10, ένα κύμα χτύπησε στην πάντα. Είχε έρθει από πέρα, το στενό της Φορμόζας, δίχως να πολυταράξει τους επιβάτες αυτούς, γιατί τον Αν Σαν, με τη δίχως καρένα κοιλιά του, τις αβουρωμένες εντίνες τους και τα πλατιά πλευρά, είχε τη φήμη σπάνια καλοτάξιδου καραβιού. Ο κύριος Τσούξ, σε στιγμές διάχυσης κάτω στη στεριά, το έλεγε θριαμβευτικά. «Η γριά μας είναι καλή όσο και όμορφη». Ο ήλιος βασιλεύοντας είχε σουρώσει και η λάμψη του έπεφτε άτονη και θολή, δίχως αχτίδες, σαν και να είχαν περάσει από το πρωί εκατομμύρια αιώνες που του εξάντλησαν τη θέρμη. Κατά το βοριά φάνηκε ένας πυκνός φράχτης από σύννεφα. Είχε ένα χρώμα απέσια λαδί και κατακάθιζε βαρύς και σάλευτος πάνω στη θάλασσα, μοιάζοντας στέρεο πρόσκομα στο δρόμο του πλοίου. Κι εκείνο τραβούσε κατά κει σπαρταρώντας, σαν ζώο αποκαμωμένο που το πάνε για σφάξιμο. Το μπακυρένιο σούρουπο τραβήχτηκε σιγά σιγά και το σκοτάδι φανέρωσε ψηλά ένα σμάρι μεγάλα και αβέβαια αστέρια που, σαν να τα φύσηξες, τρεμούλιαζαν ακράτητα και μοιάζανε να κρέμονται μόλις λίγα μέτρα πάνω από τη γη. Στις 8 η ώρα ο Τζούξ πήγε στο Chartroom για να γράψει το ημερολόγιο του πλοίου. Αντίγραψε από το πρόχειρο τον αριθμό μιλίων, την πορεία του πλοίου και στη στήλη άνεμος ο τζουρογράφησε πέρα για πέρα τη λέξη γαλήνη από πάνω ως κάτω από το μεσημέριο στις 8. Είχε νευριάσει από το αδιάκοπο και μονότονο μπόζι. Το βαρύ καλαμάρι γλίστραγε πέρα σε τρόπο που θα ρίσει και μια διεστραμμένη δύναμη το είχε εμψυχώσει για να παίζει το κρυφτούλι στην πένα. Αφού έγραψε κάτω από την επικεφαλίδα «Παρατηρήσεις» και στον μεγάλο άσπρο χώρο «Αποπνικτική θερμότης», δάκωσε την άκρη του κοντιλοφόρου σαν τσιμπούκι και σφουγγίσε προσεκτικά το πρόσωπό του. «Το πλοίο κλειδονίζεται δεινός», ξανάρχισε πάλι να γράφει, αλλά είπε με το νου του. «Δεινός δεν πάει». Έγραψε λοιπόν «Δύσης απειλητική με χαμηλών φράγμα νεφών βορειοανατολικά. Άνωθεν ουρανός διαυγής». Άπλωσε τα χέρια πάνω στο τραπέζι, σταματώντας να γράφει, έριξε μια ματιά από την πόρτα έξω και στο κάδρο που σχημάτιζε το περβάζι, είδε τα αστέρια όλα να φεύγουν με μιας κατά πάνω, μέσα σε έναν μαύρο ουρανό. Το σμάρι ολάκερο χύμηξε σύμπυκνο και χάθηκε, αφήνοντας τη θέση του μια μαυρίλα που την πιτσίλιζαν άσπρες φεγκοβολές. Η θάλασσα ήταν σαν τον ουρανό, μαύρη και σπαρμένη πέρα μαφρό. Έπειτα, με το ανάποδο κύλισμα του καραβιού, τα αστέρια που είχαν λακίσει κατά πάνω χύθηκαν πάλι κάτω, κοπάδι λαμπερό. Δεν ήταν πια χρυσός άμμος. Φουσκωμένα σε μικρούτσικες αστραφτερές μπάλες, έγιναν ένα υγρό και διαμαντέρνιο φως. Ο Τζούξ κοίταξε για λίγο τα μεγάλα ανήσυχα άστρα και έπειτα έγραψε. 8 μετά μεσημβρία. Ο άλλος αυξάνει. Το πλοίον υποφέρει. Κύματα βρέχουν το κατάστρωμα. Περιορίσαμε τους Κινέζους στο νυχτερινό τους ενδιέτημα. Το βαρόμετρο πίπτει συνεχώς. Στάθηκε και σκέφτηκε. Μπορεί να μην βγει και τίποτα από όλα τούτα. Έπειτα έκλεισε αποφασιστικά τις εγγραφές του. Όλα τα συμπτώματα επερχόμενου τυφώνος. «Πες να με φωνάξουν στο παραμικρό γύρισμα του καιρού», είπε ο καπετάνιος. Ανασηκώθηκε για να βάλει το βιβλίο στη θέση του και μάζεψε τα πόδια του πάνω στην κουκέτα. «Σφίλιωσε την πόρτα, μην ξανανοίξεις, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να υποφέρω τις πόρτες που χτυπάνε. Έχουνε βάλει αλήθεια του κόσμου τις σπαζοκλειδονιές σε τούτο το καράβι». Ο καπετάν Μακχουίρ έκλεισε τα μάτια του. Τα κλείσε για να αναπαυτεί. Ο καπετάν Μακχουίρ άνοιξε τα μάτια του. Στοχάστηκε πως θα έχει κοιμηθεί. Τι ήτανε τούτη η αντάρα? Άνεμος? Γιατί λοιπόν δεν τον είχαν φωνάξει? Η λάμπα ταραζόταν στο τελάρο της. Το βαρόμετρο στιφογύριζε. Το τραπέζι άλλαζε κλίση κάθε στιγμή. Ένα ζευγάρι μαλακές μπότες με σουφρωμένες στις γάμπες γλίστρησαν πέρα από την κουκέτα. Άπλωσε το χέρι του βιαστικά και πιάσε τη μία. Με ένα τρέξιμο της πόρτας πρόβαλε το μούτρο του Τζούξ. Μονάχα το μούτρο του, κατακόκκινο, με μάτια σαστισμένα. Η φλόγα της λάμπας χοροπηδούσε, ένα φύλλο χαρτί πέταξε, το φύσημα του ανέμου τύλιξε τον καπετάν Μακχουίρ. Περνώντας την πότα, έριξε ένα ερωτηματικό βλέμμα στο ανήσυχο κυπρισμένο πρόσωπο του Τζούξ. «Ήρθε, να έτσι», ξεφώνησε ο Τζούξ, «εδώ και 5 λεπτά, άξαφνα». Χάθηκε. Βρόντιξε η πόρτα και με ένα βαρύ πλατάγισμα τα νερά χαστούκησαν το κλειστό πορτόφυλλο, λες και μια ολάκερη κουβαδιά σκάγια είχαν την αχτή πάνω στο τσάρτρουμ. Μέσα στον βαθύ παλμοσάλαγο του έξω, τώρα ένα σφύριγμα ξεχώριζε. Την κατάκλειστη καμπίνα τη αρώνανε τα ρεύματα, σαν και κανένα υπόστεγο. Ο καπετάν Μακχουίρ βούτυξε την άλλη μπότα, έτσι που γιουχάριζε γλιστρώντας πάνω στο πάτωμα, μα δεν βρήκε αμέσως το άνοιγμα για να περάσει το πόδι του μέσα, μόλο που διατηρούσε πάντα τη διανοητική του διάβγεια. Τα παπούτσια που είχε βγάλει χοροπηδούσαν από άκρη σ' άκρη της καμπίνας, κουτρουβαλώντας παιχνιδιάρικα σαν κουτάβια. Μόλις στάθηκε ορθώς, τους τράβηξε μια κλωτσιά, μα δίχως να τα πετύχει. Έκανε προβολή σαν ξυφομάχος για να φτάσει την ιτσεράδα του και έπειτα άρχισε να τη φοράει σπασμωδικά, τρεκλίζοντας πέρα δόθε μέσα στην καμπίνα. Επίσημος, τεντώνοντας τα σκελιά ανοιχτά, στυλώνοντας το σβέρκο, καταπιάστηκε να δέσει τα κορδόνια της κουκούλας κάτω από το σαγόνι του με τα χοντρά του δάχτυλα που σιγοτρέμαν. έκανε όλα τα καμώματα γυναίκας που φοράει τη σκουφίτσα της μπροστά στον καθρέφτη με μια προσοχή έντονη, ταυτή τεντωμένο, σαν και να πρόσμενε κάθε στιγμή να ακούσει το όνομά του μέσα στη σύμπυκνη κλαπαταγή που είχε ξαφνικά τυλίξει το καράβι. Το θέργεμά της του μούμωσε τα αυτιά, καθώς ετοιμαζόταν να βγει έξω για να αντιμετωπίσει το κάθε ενδεχόμενο. Άγρια ήταν και κρατεή, ζυμωμένη με τη φούρια του ανέμου και της θάλασσας στο σάλαγο, τον βαθύ και μακρόσυρτο παλμό του αέρα, τυμπανισμός απόμακρος από τον μπελέκι θεόρατο που δίνει το σύνθημα για την εξόρμηση της καταιγίδας. Για μια στιγμή στάθηκε μπροστά στο φως της λάμπας, βαρύς, αδέξιος, άμορφος μέσα στην πολεμική πανοπλία του, μάγρυπνε την προσοχή και ξαναμένος. «Γυρίζει άσχημα», μουρμούρισε. Μόλις έκανε να ανοίξει την πόρτα, ο άνεμος την άρπαξε. Εκείνος κόλλησε το χερούλι, μας έρθηκε πέρα από το κατόφλι και με μιας βρέθηκε μπλεγμένο σε ένα είδος καυγά προσωπικού με τον αγέρα για το κλείσιμο αυτής της πόρτας. Στα τελευταία, μια γλώσσα του ανέμου τρύπωσε μέσα, έγλυψε τη φλόγα της λάμπας και την έζησε. Στην πλώρη του καραβιού αγνάντεψε μια πηχτή μαυρίλα που κατακαθόταν επάνω σε πλήθος άσπρες φεγγοβολές. Στη δεξιά μπάντα, απάνω, κάμποσα αστέρια παράδοξα τρεμόσβηναν, κρεμασμένα στην άβυσσο της ταραγμένης θάλασσας, θαμπά και αβέβαια, σαν πίσω από ανεμοζάλες καπνού. Στη γέφυρα, ένα μπουλούκι άνθρωποι θα αποφαινόταν που παλεύανε με κάτι, μέσα στο φως που έπεφτε λιγοστό πάνω στα κεφάλια και στις ράχες τους από τα παράθυρα της τιμονιέρας. Ξαφνικά, το φως έσβησε σε ένα τζάμι, ύστερα σ' άλλο. Οι φωνές των ανθρώπων που χάθηκαν στο σκοτάδι έφταναν στα αυτιά τους παραγμένες από τη θύελλα, κομμάτια και θρύψαλα από ξεφωνητά απελπισμένα που τα αυτή ταρπάζει στην τύχη. Ξάφνου, ο Τζούκς πρόβαλε δίπλα του, ρουλιάζοντας, με σκυμμένο το κεφάλι. Βάρδια, σκατζάρο, παράθυρα, τιμονιέρα, τζάμια, φόβος, βουλιάξη. Ο Τζούκς άκουσε τον καπετάνιο του απόκριση να χουγιάζει. Αεράκι, έμεινα, γέφυρα. Ξάφνου, γρεγολεβάντες, στρίψιμο, είπα, εσείς σίγουρα ακούσατε. Μα την Άγια Ανάσταση. Πέσαμε μέσα για καλά, ούλιαξε ο Τζούκς. Δεν άλλαξες πορεία, βέβαια, έκανε σχίζοντας το λαρύγγι του ο καπετάν Μακχουίρ. Όχι, καπετάνιο, δεν άλλαξα. Έχουμε στη μάσκα τον αγέρα και το κύμα έρχεται κατάπλωρα. Μια βουτιά που πήρε το καράβι τελείωσε σε τράνταγμα, λες και είχε βαρέσει την καρένα του σε τίποτα στερεό. Έγινε μια μικρή παύση και ύστερα μια μπουχάλα αφρή, ψηλά αναπηδώντας, του εμπάτησε με τον άνεμο άγρια στα μούτρα. Κράτησε την ίδια πορεία όσο μπορείς, φώναξε ο καπετάν Μακχουίρ. Προτού προλάβει ο Τζούκς να σφουγγίσει τα μάτια του από το αλμυρό νερό, όλα τα αστέρια είχαν σβήσει. Από τη στιγμή που είχε νιώσει το πρώτο φύσιμα του ανέμου στο μάγουλό του, η θεία έμοιαζε να οπλίζεται με τη σύμπυκνη ορμή του κεραυνού. Βαριά αφροβολή τύλιγε τον Ανσάν από πρίμη σε πλώρη και ξάφνου, ενώ μποζήριζε κανονικά, άρχισε να τεινάζεται και να βουτάει σαν και από την πολύ τρομάρα να του έχει στρίψει. «Δεν αστειεύεται», σκέφτηκε ο Τζούξ. Εκεί που αλλάζανε με τον καπετάνιο κάποια ουρλιάσματα συνεννόησης, ένα πύκνωμα ξαφνικό του σκοταδιού μελάνιασε τη νύχτα, πέφτοντας μπροστά στα μάτια του σαν πράμα χειροπιαστό. Λες κι είχαν σβήσει μαζί όλες οι κρυφές φεγκοβολές της πλάσης. Ο Τζούξ, το δίχως άλλο, ήταν ευχαριστημένος που είχε τον καπετάνιο δίπλα του. Ένιωθε μια ανακούφιση, σαν κι αυτός ο άνθρωπος, με μόνη την εμφάνισή του πάνω στη γέφυρα, να είχε σηκώσει στους ώμους του το πιο μεγάλο βάρος της θύελλας. Γιατί τέτοια είναι η δύναμη, το προνόμιο και η ευθύνη του αρχηγού. Ο καπετάν Μακχουίρ, αυτός, δεν είχε να περιμένει από κανέναν στον κόσμο ανακούφιση. Γιατί τέτοια είναι η ερημιά του αρχηγού. Πάσχιζε να ειδεί, με την άγρυπνη συνήθεια του ναύτη που αντικρίζει τον άνεμο σαν εχθρό, να διαβάσει τον κρυφό σκοπό του, να του αποσπάσει το μυστικό και να μαντέψει το χτύπημά του. Ο φοβερός αγέρας φυσούσε κατά πάνω του μέσα από κάποιο απέραντο σκοτάδι. Κάτω από τα πόδια του ένιωθε το αποκάμωμα του καραβιού και ούτε που ξεχώριζε πια τη σκιά του. Θα ήθελε ωστόσο τίποτα από όλα τούτα να μην είχε σταθεί. Ενώ ασάλευτος πρόσμενε, νιώθοντας το τυφλού τη θλιβερή ανυμπόρια. Νύχτα και μέρα του ήταν η συνήθεια αυτού. Ο Τζούξ δίπλα του ακουγόταν να ξεφωνίζει πρόσχαρα ανάμεσα στις ρηπές του ανέμου. «Το χειρότερο το περάσαμε, θαρό καπετάνιο». Μια αστραπή αδύναμη τρέμισε ολοτρίγυρα, λες και αντιφέκιζε ασωστόμιο σπηλιάς, μιας κάμαρας μαύρης και απόκρυφης του πελάγου που είχε για πάτωμα κύματα αφρισμένα. Φανέρωσε μέσα σε μια στιγμή στο απέσιο φτεροκόπημα ένα κουβάρι σύννεφα κουρελιασμένα που κρέμονταν χαμηλά, τη μακρούλη κόψη του καραβιού και πάνω στη γέφυρα τις μαύρες μορφές των ανθρώπων που στέκονταν με τα κεφάλια χαμηλωμένα σαν να είχαν πετρώσει πάνω σε μια κουτουλιά. Το σκοτάδι έκλεισε τις φτερούγες του πάνω σε όλα αυτά και τότε μονάχα το αληθινό κίνο πράμα ήρθε επιτέλους. Ήταν κάτι φοβερό και κεραυνοβόλο. Έκρηξη που λες και κομματιάζει το μέγα δοχείο της οργής. Η ανατίναξη φάνηκε να ζώνει το καράβι με ένα τεράστιο τράνταγμα, πάφλασμα κρατεό, σαν και κανένα πελώριο φράγμα να έχει σκάσει εκεί στην πλώρη. Με μιας, οι άντρες χάσαν ο ένας τον άλλον. Γιατί τέτοια είναι η αποσυνθετική δύναμη των μεγάλων ανέμων. Απομονώνουν τον άνθρωπο. Ένα σεισμός, μια καθίζηση της γης, το γκρέμισμα της χιονοστιβάδας αδράχνουνε τον άνθρωπο στην τύχη, πες, τείχος πάθος. Το άγριο δρολάπι όμως χυμάει πάνω του σαν εχθρός προσωπικός, πασχίζει να του μαγκώσει τα μέλη, να του σκοτήσει το νου, γυρεύει να του εξωθενώσει το κουράγιο. Η θύελλα κούρσεψε τον Ανσάν με παράφορη καταστροφική μανία. Σχίστηκαν τα πανιά, φύγαν οι τέντες, η γέφυρα σαρώθηκε, κουρελιάστηκαν οι μουσαμάδες, τραβώσανε τα ρέλια, τσακίστηκαν οι προφυλακτήρες και στα τελευταία ξέφυγαν και δύο βάρκες. Είχαν χαθεί, δίχως να το πάρει μυρωδιά κανείς, λες και ανάλιωσαν μέσα στη σύραξη των κυμάτων. Αργότερα μονάχα, στην ασπρουλία τη φεγγιά ενός καινούριου κυματόβουνου που καβαλίκευε τα νεφρά του καραβιού, ο Τζουξ αντίκρισε δύο ζευγάρια καπόνια να ξεπηδούνε μαύρα και διανά μέσα από την πηχτή μαυρίλα. Πίσω θέτουσε ένα κομμάτι σκηνή, ανέμιζε και ένας μακαράς που κουδούνιζε στον αέρα. Και τότε κατάλαβε ο Τζουξ το τι είχε γίνει 3 μέτρα πίσω από τη ράχη του. Τέντωσε το λαιμό ψάχνοντας να βρει τα αυτή του καπετάνιου. Τα χείλη του του συνάντησαν, μεγάλο, μαλακό, μουσκεμένο. Φώναξε άγρια. «Οι βάρκες πάνε, καπετάνιο!» Αν δεν σπάσει το τιμόνι, αν οι τόνοι το νερό που πέφτουν στην κουβέρτα δεν τη βουλιάξουν ή δεν τσακίσουν τα καπάκια, αν δεν σταματήσουν οι μηχανές, αν δεν κόψει του καραβιού το δρόμο τρομακτικός του το άνεμος και δεν το καταπιεί κανένα από τα κυματόβουνα που μονάχα τα άσπρα τους λοφία ξεχωρίζουν ψηλά πάνω από τα καπόνια, καθώς τα βλέπει κάπου κάπου σε μια λιγόθυμη ματιά ο Τζουξ, τότε μονάχα θα μπορείς να πεις πως το καράβι γλίτωσε. Κάτι μέσα στην ψυχή του δεύτερου λύγησε και η σκέψη έφεξε στο νου του πως πάει, χάνεται πια τον Ανσάν. «Ξέγραφτο», είπε μέσα του μεταραγμένο παράδοξα το νου, σαν και να έχει ανακαλύψει σε αυτή τη σκέψη μια σημασία αναπάντηχη. Από όλα εκείνα τα ενδεχόμενα κάτι θα τύχαινε στο τέλος. Τώρα τίποτα πια δεν μπορούσες να προλάβεις και τίποτα να διορθώσεις. Το τσούρμο δεν φελάει και το καράβι δεν αντέχει. Καιρός φοβερός, ακαταδάμαστος. Ο Τζουξ ένιωσε ένα χέρι να πέφτει βαριά πάνω στους ώμους του και σε τούτη την πρόσκληση απάντησε πρόθυμα, αγκαλιάζοντας τον καπετάνιο του από τη μέση. Στεκόνταν τώρα σφιγμένοι έτσι μέσα στην τυφλή νύχτα, αντιστυλώνοντας ο ένας τον άλλον ενάντια στον άνεμο, μάγουλο με μάγουλο και το στόμα σταυτή, σαν δύο βάρκες αραγμένες κολλητά, πρίμη με πλώρη. Βαστίχτηκαν γερά. Το ξεμπουκάρισμα της ξαμολημένης λύσας, η μοχθηρή φούργια του ανέμου, κάρφωσαν ξαφνικά το καράβι στον τόπο. Στη φοβερή εκείνη στιγμή του μετεωρισμού, τον Ανσάν πήγε και ήρθε, γοργά και ανάλαφρα, σαν κούνια μουρού, ενώ η ατμόσφαιρα ολάκερη θαρής να χυνόταν εμανιακά πέρα, ξεφεύγοντας πολύ βουή από την νυχτωμένη γη. Πιάστηκε η ανάσα τους και με κλειστά τα μάτια σφίξανε περισσότερο τα αγκαλιασμά τους. Η στήλη του νερού ξεπετάχτηκε από το φοβερό τράνταγμα. Ήρθε ολόρθη μέσα στο σκοτάδι να τρακάρει το καράβι. Τσάκισε και από ψηλάθε με το θανάσιμο βάρος της κρεμίστηκε συντρεφτική στη γέφυρα. Κι ανοίγοντας τα μάτια είδανε τους τυφεγμένους αφρούς να χτυπιώνται δόθε κήθε πάνω στο πράμα εκείνο που έμοιαζε τώρα να είναι το ερείπιο ενός καραβιού. Ροφηγμένο τον Ανσάν εβούλιαζε και οι καρδιές τους που αγκομαχούσαν έσβηναν και αυτές την προσμονή του τελειωτικού σπασμού. Μα ξάφνου, το καράβι αναπήδησε μέσα από την ανέλπιδη βουτιά του πασχίζοντας λες να τραβηχτεί από τα ερείπια. Στο σκοτάδι μέσα τα κύματα μοιάζαν να ξεπετιούνται από παντού για να το πισωστρέψουν εκεί που θα βρίσκε τον τάφο. Έκρυβε μίσος ο τρόπος που το σπρώχναν και είχε αγριότητα περίσσια το χτύπημά τους. Εκείνο πάλι ήταν σαν πλάσμα ζωντανό που το παράδωσαν στη λύσα του όχλου. Το σκούνταγαν με μανία, το βάραγαν, τον ασηκώνανε στον αέρα, χάμω το βροντούσαν, το ποδοπατούσαν. Ο καπετάν Μακκουίρ και ο Τζουξ κρατιόνταν γερά μαζί, κουφοί από τον πάταγο, φημωμένοι από τον άνεμο. Και το αλαλητό των στοιχείων έχθραξα πολυμένη, έζωνε τα κορμιά τους παραλύοντας την ψυχή. «Θα αντέξει τάχα», η φωνή του Τζουξ ξεπήδησε άθελα από τα στήθια. Ήταν ολότελα ασύνειδη, σαν τη γέννηση της σκέψης μέσα στο μυαλό κι ούτε που την άκουσε κι ο ίδιος. Όλα σβήστηκαν με μιας, σκέψη, πρόθεση, προσπάθεια και τον ανεπαίσθητο κραδασμό της φωνής αυτής τον συνεπήραν τα κύματα του φουρτουνιασμένου αγέρα. Ήτανε σαν μια ανάρκη του νου που τον συνείχε. Έτσι φέρνει κάποτε η μεγάλη παράταση της θύελλας, την ατέλειωτη απαντοχή μιας καταστροφής που όλο είναι για να έρθει. Έπειτα, το κορμί και μόνο, γιατί παλεύει έτσι για την ύπαρξη μέσα στη φοβερή αντάρα, αποκάνει. Μια κούραση ψαχουλευτή και επίβουλη τρυπώνει στα στήθια του ανθρώπου για να του λυγίσει και να του πικράνει την καρδιά. Τούτη, την αδιόρθωτη καρδιά που από όλα τα αγαθά της γης και από τη ζωή την ίδια προτιμάει τη γαλήνη. Μια μέρα φωτεινή, λιοπερίχητη, τον Αν Σαν μπήκε στο λιμάνι του Φουτσέου. Ο μπάτης έδιωχνε τον καπνό ίσια μπροστά. Ο ερχομός του προκάλεσε παρευθύ στην προσοχή στην προκυμαία και οι ναυτικοί του λιμανιού είπαν «Για κοιτάξτε εκείνο το καράβι, τι να είναι, σιαμέζικο, ε, μα για κοίτα το λοιπόν». Αληθινά, έμοιαζε σαν να χρησιμεύσε για κινητό στόχο στα μικρά κανόνια κανενός καταδρομικού. Χαλάζει από μικρές οβίδες αν επευθές τις γέφυρές του δεν θα τους έδινε όψη πιο τσακισμένη, κουρελιάρικη και ρυπωμένη. Κι είχε στη θωριά του την κούραση, την εξάντληση εκείνη των καραβιών που έρχονται από την άκρη της γης. Γιατί αλήθεια, με το μικρό τούτο ταξίδι του είχε βρεθεί πολύ μακριά και είδε με τα μάτια του το γυαλό του άλλου κόσμου. Είχε φτάσει εκεί από που κανένα καράβι ποτέ δεν γυρίζει για να ξαναδώσει το πληρωμά του στο χώμα της γης. Ήτανε κρουσταλωμένο και τεφρό από το αλάτι ως τις γαλέρες των Άλμπουρων και την κορυφή του Φουγάρου. Λες και το πληρωμά του, καθώς είπε κάποιος χωραταντζής ναυτικός, το ψάρεψε από κάτω από το βυθό της θάλασσας και το φέρνε τώρα εδώ για να πάρει τα σόστρα. Κι είπε ακόμα, ενθουσιασμένος για το πετυχημένο αστείο του, πως αυτός δίνει 5 λίρες για να το πάρει, έτσι που είναι και βρίσκεται. Απόψε ακούσαμε Γιάν Σιμπέλιους, αποσπάσματα από το The Tempest, σουίτα 1 και 2, έργο 109, με τη συμφωνική ορχήστρα του Γκέτεμπορκ υπό τη διεύθυνση του Νέιμε Χάρβι, A Moonlit Night on the Spring River, με την Εθνική Ορχήστρα της Κίνας, Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, αποσπάσματα από τη σονάτα για πιάνο, έργο 31, Tempest, σολίστ Βαλεντίνα Λίσιτσα, Τζον Χάσελ και Μπράιαν Ίνο, Chemistry, Ρίκτρο Φάζ και Μουρκόφ, Origin of the World και John Hassel Blues Nile. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το διήγημα Τυφώνας του Τζόζεφ Κόνραντ, μετάφραση Άγγελος Ταρζάκης, εκδόσεις βιβλιοπωλείων της Εστίας, Αθήνα 2005. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Τζόζεφ Κόνραντ. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αφοργινάκης. Επιμέλεια, αφήγηση, Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μαρίου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.